Бишкекте саат 9:30. Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 24 февраль. Бишкекте Орус элчилигинин кызматкери катышкан бир адамдын өмүрүн алган автокырсык дипломатиялык кол тийбестикти алып салуу маселесин козгоду.
Бизде эле эмес, көп мамлекеттерде ушундай проблемалар болуп атат.
Тажикстанда журналисттер маалымат алууда жана таратууда кандай кыйынчылыктарга туш болуп атат?
Результат эмнеде аны?
Жакында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында 73% мамлекеттик органдардан маалымат алуу кыйын деп жооп беришкен.
Нарында темирден гүл жасап, киреше таап жаткан жергиликтүү тургунун бизнеси жакшы өнүгө баштады.
Негизи бул менен эле жанбагам десе болот, бирок аябай көп тилин жазыш керек анысы.
Кененирээк ушулар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Замира Кожобаевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Фергана шаарындагы Фергана азот ишканасында жарылуу болуп бир нече адам курман болду. Бул тууралуу Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 23 февралда болжол менен саат 16:30 аммиак сакталган цехте оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан маалда жарылуу болду. Кырсык бир нече адамдын өмүрүн алды деп айтылат министрлик тараткан билдирүүдө. Азырынча өлгөндөрдүн жана жаракат алгандардын так саны белгисиз. Министрлик билдиргендей, кырсыктын себебин иликтөө жана жабыркагандардын жакындарына жардам көрсөтүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Фергана азот Өзбекстандагы азот жер семиргичтерин өндүргөн ири ишкана. Анда жылына 270 000 тонна карбамид жана 350 000 тонна аммиак селитрасы чыгат. Бүгүн дача судагы кырсыкка 40 күн толду. Манас аэропортуна жакын жердеги айылга Боинг жүк ташуучу учагы кулап, айыл дээрлик кыйраган. Кырсыктан 39 кишини алып болуп, 100 ашууну жаракат алган. Өлгөндөрдүн 35 жергиликтүү тургундар, жарымына жакын жаш балдар. Кырсыктан айрым үйлөр толугу менен наут болгон. Париж апелляциялык соту эл аралык арбитраждык соттун чечимин жокко чыгарды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Валерий Белакон акционердик коому сайтына жазды. Анда айтылгандай, эл аралык арбитраждык соттун чечими кайра даттанууга жатпайт. Маалыматта ошондой эле сот чечими чыккандан берки убакыт аралыгында Кыргызстандын карызы 16.5 миллион доллар эмес 17 780 000 долларга жеткени да айтылган. Мындан тышкары, кыргыз тарап компенсация төлөөнү кечиктирүү үчүн мамлекеттик бюджеттин миллиондогон долларын коротуп жатат деп айтылат билдирүүдө. Кыргыз өкмөтү 22 февралда Париждин апелляциялык соту эл аралык арбитраждык соттун чечимин жокко чыгарды деген маалымат тараткан. Анда сот өзүнүн чечиминин юридикалык чыгашлар үчүн Валерий Белакондо 300 000 еврога чыкканы тууралуу да айтылган эле. Валерий Белакон Кыргызстандан компенсация алган соң 1 000 000 долларды Латвиянын бюджетине салык катары төлөөрүн да белгилөдү. Ал Бакиев бийлигинин тушунда Инсан банкын сатып алып, кийинчерээк аны Манас банк кылып өзгөрткөн. Кыска убакытта банктын жалпы акча жүгүртүүсүнүн көлөмү 5,2 миллиард долларга жеткен. Апрель окуясынан кийин банк карамактардан алдаган деген шек менен улутташтырылган. Белакон бул үчүн кыргыз өкмөтүн сотко берген. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак кабарат. Ал 22 февралга чакырылган сурагын адвокаты бош эместигине байланыштуу 24 февралга которгон болчу. Башкы прокуратура Шыкмаматовго 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Ал 2011-жылы эсеп палатасынын аудитери болуп турганда кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Бул ишти тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзүнүн колуна алган. Бүгүн ошондой эле коопсуздук кызматынын алдында митинг болот. Алмамбет Шыкмаматовдун суракка чакырылуусуна байланыштуу жарандык активисттер митингге чыгышат. Иш чарада мамлекеттик маалымат каражаттары тарабынан оппозицияны шыбоону, саясий оппоненттерди куугунтуктоону жана сөз эркиндигин кысууну токтотуу талабы да коюлат. Бул тууралуу Азаттыкка сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов билдирди.
Массалык маалымат каражаттарын мамлекеттик МКларды саясий оппоненттерди шыбамай курал катары колдонуп жатканына биз каршы чыгып жатабыз. Андан тышкары УКМК, башка күч структуралары, башкы прокуратура бийликтин камчысын чаап, саясий оппоненттерди, оппозицияны басууга аракет кылып жатканына биз каршы кылып жатабыз.
Акыркы убактарда мамлекеттик телеканалдардан оппозицияны бир жактуу сындаган телеберүүлөр көп берилип жатканына нааразылыктар айтылып келет. Улуттук телеканалдын жетекчисинин ишин КТРКнын байкоочу кеңешинин айрым мүчөлөрү да сындап чыккан. Мигранттар АКШдан массалык түрдө чыгарылбайт. Бул тууралуу АКШнын ички коопсуздук министри Джон Келли билдирди.
We are not going out and doing mass deportations.
Биз мигранттарды массал түрдө чыгарбайбыз. Жаңы жерлердин баары мыйзамдуу жолдор менен адам укугун бузбастан Мексика бийлигинин макулдашуусу менен киргизилет. Ал Мехико шаарында мексикалык министрлер менен сүйлөшүүдөн кийин АКШ мамкачысы Рекс Тиллерсон менен чогуу маалымат жыйынын курган. Тиллерсон АКШга террорчулардын кирүүсүнө чекит коюуга жана АКШ чек арасы аркылуу маңзат адам ташуу менен алектенген кылмыш уюмдарын жок кылууга мезгил келип жетти деп белгиледи. АКШнын расмийлери Мексикага президент Дональд Трамп экономика жана иммиграциялык саясаттын катаалданткан соң пайда болгон дипломаттык чыңалууну басаңдатуу максатында барышкан. 23 февралдагы үйдө сүйлөгөн сөзүндө Трамп мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу процессин аскер операциясы деп атаган. Мыкты экспортер ишканаларга сыйлык берилет. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын мыкты экспортеру деп аталган сынактын жыйынтыгы чыгарылат. Сыйлык тапшыруу аземине премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышат. Байгелер 21 наам боюнча берилет. Кыргызстандын мыкты экспортеру сынагы өкмөт тарабынан уюштурулуп 20 январдан тарта башталган. Иш чара өндүрүштү, туризмди жана айыл чарбасын өнүктүрүү менен жакырчылыкты азайтып, өлкөдөгү өндүрүлгөн товарлардын экспорттук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында уюштурулууда.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүйдө 8-13 градус жылуу, Таласта 7-12, Баткен, Ош, Жалаатта 6-11, Сокол облусунда 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 8-13, Бийик Тоолор райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 10-12 градус нолдон жогору. Ошентип, Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты катышкан автокырсык боюнча жаңы жагдайлар белгилүү болууда. Адам өлүмү менен аяктаган автокырсыкта унааны башкарып бараткан деген орус дипломаты мас абалда болгону айтылып жатат. Бул тууралуу дипломатка алгачкы жардам көрсөткөн дарыгерлер айтууда. Мындан улам жарандык коом өкүлдөрү жол эрежесин бузган айдоочуну жоопко тартууну талап кылып жатат. Кырсыкка айыпталып жаткан элчилик кызматкери болсо өлкөдөн чыгып кетти. Сөз кылчубуз Бакыт Асановда.
16 февралда катталган жол кырсыктын жаңы жагдайлары Бишкектеги медико-консультативдик жана спорттук медицина борборунун дарыгерлеринен белгилүү болду. Маалыматка ылайык окуядан кийин жол кырсыкка кабылган Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты Виктор Пухов аталган ооруканага кайрылган. Анда Пухов жол кырсыкка туш болгонун жашырып, дарыгерлерге жалган маалымат айткан. Ошондой эле мас абалында болгондой шек жараткан. Бул тууралуу дипломат кайрылган медборбордун башкы дарыгери Сагындык Айтбаев Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Упал деп айтканда ушуп коленного стала, ушуп грудной клетки экен. Анан мас экенинде сен болчу дейт. Баягы визуальный тиги запах изо рта алкоголя деп жазып алкогольное опьянение под вопросом койгом дейт. А так мас болгону ким болчу дейт.
62 жаштагы кыргызстандык Евгений Лексин каза болгон автокырсык Бишкектеги Фучик көчөсүндө болгон. Бул окуянын күбөлөрү тартылган бир нече видео тасмада көрүнүп тургандай, Лексин унаасына май куйдуруп жаңыдан жолго чыкканда аны катуу ылдамдыкта светофордун кызыл түсүнөн өтүп бараткан Toyota Prado үлгүсүндөгү жол тандабас келип сүзгөн. Калган жараатынан кыргызстандык жаран Лексин бир нече сааттан кийин ооруканада көз жумган. Элчиликтин версиясы боюнча жол тандабасты орусиялык дипломат Виктор Пухов башкарып келеткан. Машинеде Роснефть ишканасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчилеринин бири Игорь Рясный да болгон. Кызыл жарыкка карабастан катуу ылдамдыкта келатып кырсыкка кабылган жол тандабасынын айдоочусу алгач Игорь Рясный деп айтылып келсе, кийинчерээк элчиликтин кызматкери Виктор Пухов экендигин расмий органдар айтып чыгышкан эле. Муну Бишкек шаардык милициясынан да тастыкташып, окуя боюнча териштирүү жүрүп жатканын милициянын маалымат катчысы Олжубай Казыбаев Азаттыкка билдирген.
Өкүлчүлүгүнүн кызматкери Пухов Виктор Иванович өзүнө тиешелүү Toyota Prado унаасы менен аэропортту көздөй бара жаткан жерде жол кырсыгына кабыл болгон. Машинада отурган Рясин Игорь 4-нчү шаардык ооруканага жеткирилген. Кыргыз Республиканын ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлигине биздин жөнөттү жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга уруксаат сурап ошол жака кат жөнөттү.
Негизи кырсык болору менен окуянын күбөлөрү орус элчилигинин унаасындагылар мас абалында болгонун айтышкан. бирок патрульдук милиция да, орус элчилиги дагы бул маалыматты четке кагышууда. Ал ортодо жол кырсыгына кабылган Пуховдун өлкөдөн чыгып кеткендигин орус элчилигине шилтеме берип, жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мындан улам өлкөдөгү жарандык активисттер кырсыкка себепкер болгон айдоочуну жоопко тартуу зарылдыгын көтөрүшүүдө. Бишкектеги чыгыш батыш аналитикалык борборунун башчысы Дмитрий Орловтун пикиринде кырсыкка себепкер болгон элчилик кызматкери дипломатиялык кол тийбестикти пайдаланып жоопкерчиликтен качышы туура эмес.
Их надо пересматривать. Именно те части, которые говорит то,
что Гена жана башка конвенцияларды айтып жатышпайбы? Менин пикиримде аларды кайрадан карап чыгып, дипломат болобу, ким болбосун, макамына карабай жоопкерчилик тартыш керек.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев дипломаттын мыйзам бузганы аныкталса, орус элчилиги өзү чара көрүшү керек дейт.
Эл аралык конвенция негизинде аларда иммунитет бар. Чынында бул дагы конвенция эскирди, кээ мамлекеттер аны көтөрүп атышат, маселени ошол жокко чыгарыш керек, себеби бир топ ушундай, бизде эле эмес, бул көп мамлекеттерде ушундай проблемалар болуп атат да.
Ал арада жол кырсыктан каза болгон Евгений Лексиндин үй-бүлөсү орус элчилиги көңүл айтууга жарабаганын айтып чыккан эле. Алгач муну ачык айтып жаткан маркумдун жубайы милицияга көрсөтмө берген соң журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартууда. Мындай жагдай ансыз да түрдүү суроо божомол жаратып жаткан окуяда чын эле жашыра турган жагдайлар барбы деген суроону күчөтүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Орусия элчилигинин кызматкери аралашып, адам өлүмүнө алып келген автокырсыкка тийиштүү баа берилип жатабы? Кырсыкка аралашкан кызматкерлерден териштирүү бүт электе өлкөдөн чыгып кеткени эмнеден кабар берет? Жогоруда айтылгандай, бул маселе азыр укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрүнүн арасында катуу талкууланып жатат. Кабарчыбыз Али Токтоконов жарандык активист Адил Турдукуловду кепке тартты.
Биринчиден бүдөмөк болуп жатат да, бул ошол элчиликке тийиштүү унада ким айдап баратканы азыркыга чейин элчилик дагы биздин укук коргоо органдары да ким экенин далилдеп айтып берген жок. Бул туура эмес нерсе, анткени чуулгандуу иш, аябай орой түрдө жол тартибин бузганын биз баарыбыз тең күбө болдук. Эгерде ошол камералар болбосо, анда муну бир тымызын бүтүрүп коюш жолун алар ошол тандап алган, биз азыр түшүнүп турабыз да. Албетте бул туура эмес, жана бул биринчи окуя болгон жок да Кыргызстанда. Буга чейин биздин жаранды Ивановду америкалык базадан кайтарып жаткан кишилер атып кеткен болчу. Бирок ошондо дагы анын эч кандай жоопкерчилиги тартылган жок жана болгон жок да. Өзүбүз ошону талап кылбасак, анда бизге өзүбүздүн жамандыгыбыз да. Анткени мисал келтирип коеюн, мисалы Японияда мурунку жылы, мына бир жыл эле болду, аскерий кызматкер ал дагы иммунитети бар.
Ооба,
дипломатиялык иммунитетке жараштуучу. Бирок ошого карабасан, ал 2.5 жылга чейин кесилип эметилген болчу. Анткени буга чейин ошол Окинавадагы жергиликтүү адамдар буга каршы чыгып, намысыбызды тепселебеш керек деген талап менен чыккан болчу да. Албетте бул боюнча Орусия элчилиги биринчиден эч түшүндүрмөсүз эки ошол унаада отурган адамдын чыгып кетишине жол бербеш керек болчу. Мунун жол бериши менен алар биздин укук коргоо органдарына, бийликке карата жана биздин коомго мындай кол шилтеп койгону жана биздин коомдук пикир менен таптакыр эсептешпей койгонун белгиси катары бааласак болот.
Эсиңизде болсо керек, ошол жана сиз эскертип кеткен биздин кыргызстандык жаран Ивановду атып кеткенде абдан ызы чуу болуп коомдук пикир катуу болгон. Ошол эле учурда бийликтин дагы реакциясы болгон да. Бирок бул жолу Орусиянын элчилигинде иштегендерге байланыштуу кырсык болуп аткандан кийин позиция башкачараак болуп аткандай да, бир аз жооптор, реакциялар кечеңдеп аткандай. Бул дагы ошол Кыргызстандын Орусия менен болгон мамилесинен улам деп ойлойсузбу?
Мен сиздин ошол эмеңизге кошулам. Биринчиден, анткени тиги 2-3 жыл мурун тиги кантта жайгашкан Орусияга тийиштүү авиабазадан тымызын авиа керосин ташылып уурдалып жатканы катталган болчу. Жана ал боюнча ошол тиги кызматкерлери, ошол базага тийиштүү кызматкерлер ошол кылмышка тийиштүү экени маалымат чыккан. Бирок ал дагы иликтөө аягына чейин жеткен жок жана күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылган жок. Бул эмнеге үчүн айтып жатам? Анткени алдагы ошол бирдей мыйзам иштебей жатканын белгиси катары бааласак болот. Жана бул ошол биздин жергиликтүү керек болсо президенттикке баары аттанып жаткан талапкерлер баары тең Кремлге көз каранды. Жана алардын бул боюнча бирөөсү дагы ачык бир позициясын билдирбей кыргыздын намысы үчүн мындай сүйлөбөй жатканы бул алардын ошол кулчулук философиясы бар экенин жана ошондой менталитет калыптанып калгандыгы бир жагынан ошол биздин коомго карата чоң сигнал катары кабыл алыш керек да.
Адил мырза, эми ал саясатчылардын пикирин кое туралы, ага чейин расмий пикир билдирүүчү биздин органдар ушул окуя боюнча өз убагында реакциясын билдириштиби?
Минималдуу түрдө билгизди деп ойлойм, анткени тышкы иштер министрлигинин нота жибергени бул туура нерсе, бирок ошол эле убакта ошол жөн эле мындай иликтүү аягына чейин чыксын деген талапты гана койбостон кылмышка тийиштүү адамдар баары тең жоопко тартылсын деген талап коюлуш керек болчу элчиликкечи, Орус элчилигине. Бирок кандай талап коюлган жок, бул биринчиден. Экинчиден, Орус элчилиги ошол нотага карабай өз кызматкерлерин чыгарып жибергени алар тышкы иштер министрлигинин эч кандай мындай ага маани бербегенин белгиси катары бааласак болот да.
Жарандык активист Адил Турдукулов менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Бишкекте саат 9:46 өттү. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөр алдында айрым соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Өзбекстанда Фергана азот ишканасында жарылуу болуп бир нече адам каза тапты. Бакиев маалында арам акча надалдоого аракет кылды деген ишкер Валерий Белоконьдун компаниясы ага Кыргызстан компенсация төлөбөйт деген маалыматты четке кагууда. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов бүгүн атайын кызматка сурак берет. Мекеменин алдында аны колдогон митинг өтөт. Бүгүн Дача Суу айылындагы кырсыкка 40 күн толду. Манас аэропортуна жакын жердеги айылга Боинг жүк ташуучу учагы кулап, айыл дээрлик кыйраган, кырсыктан 39 киши наут болгон. Дональд Трамп АКШнын өзөктүгү дараметин күчөткүсү келет. АКШ президенти өлкөнүн азыркы өзөктүк дараметин артта калган деп эсептерин билдирди. Аларда мигранттар АКШдан массалык түрдө чыгарылбайт деп Америка Кошмо Штаттарынын ички коопсуздук министри Джон Келли маалымдады. Бүгүн Кыргызстандын мыкты экспортёру деп аталган сынактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр сыйланат. Сыйлык тапшыруу аземине премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышат. Бишкекте ишкер балдардын жарманкеси уюштурулат. Ага 5 жаштан 16 жашка чейин 40 чакты ишкер бала катышат. Алар товарлардын сатуудан тышкары ишкерликтин сырлары тууралуу маалымат алышат деп билдирди иш чаранын уюштуруучулары. Турузду эми аймактагы окуялар менен улантабыз. Тажикстанда журналисттер мамлекеттик органдардан маалымат алууда кыйналышат. Бул тууралуу Душанбайда өткөн эркин маалымат каражаттарынын ассоциациясынын алдындагы улуттук кеңештин кезектеги жыйынында сөз болду. Тажик журналисттердин маалымат алууда жана таратууда туш болгон көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп кылат.
Результат эми дааны
жакында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында ага катышкандардын 73% мамлекеттик органдардан маалымат алуу кыйын деп жооп беришкен. Бул көйгөй актуалдуу бойдон калууда
деп жыйынды баштады эркин маалымат каражаттарынын ассоциациясынын жетекчиси Нуридин Каршыбаев. Тажик журналисттерине мамлекеттик органдардан ыкчам жана так маалымат алуу кыйын, ал тургай кээде таптакыр мүмкүн эмес. Мындай көйгөйгө көз карандысыз жалпыга маалымдаа каражаттар эле эмес, мамлекеттик басылмалар дагы туш болушат. Тажик баш мыйзамында, басма сөз жөнүндө мыйзамдарында дагы чиновниктер мамлекеттик сырдан бөлөк баардык маалыматтарды сураган тарапка берүүгө милдеттүү деп жазылган. Бирок коңшу өлкөдө бул берене кагаз жүзүндө гана кылган. Журналисттер үчүн мамлекеттик мекемелерден маалымат алуу өзүнчө эле чоң сыноо. Алгач мамлекеттик органдар кабарчылардын суроосун алдын ала алып, 3 күндүн ичинде комментарий беришет. Эгерде ыңгайсыз суроолор болсо, жооп создуга берет. Жооп колго тийгенде маалымат эскирип, актуалдуулугун жоготот.
Айрым мекемелердин маалымат кызматтарында журналистиканы түшүнбөгөндөр отурат. Алар жетекчилигинен маалымат алып, басылмаларга таратуунун ордуна жетекчи менен маалымат каражатынын ортосуна тоскоолдук жасайт.
Деди журналисттик иликтөө борборунун өкүлү Фараш гезитинин жетекчиси Хуршет Атафулло. Айрыкча күч түзүмдөрүнөн укук коргоо органдарына маалымат алуу өзүнчө эле тузок. Чуулганды иштер боюнча соттун чечими бир айдан кийин гана белгилүү болот. Кабарчылар 2015 жылдын сентябрындагы коргоо министринин орун басарынын козголоң планы боюнча кабарды. бейрасмий булактардан алышкан. Толук маалыматты өлкөнүн ички иштер министрлиги бир топтон кийин тараткан. Ошондой эле журналисттердин суроолоруна Тажикстанда жөнөкөй жарандардагы жооп берүүдөн чочулашат. Эркин маалымат каражаттарынын ассоциациясы Тажикстанда маалымат булактарына элдин ишеничи төмөндөп баратканын белгилейт. Өлкө жарандары алардын үнү өлкөдө бир нерсени өзгөртө аларына ишенишпейт. Көпчүлүк карапайымдар кабарчынын суроосуна жооп бергени үчүн жоопко тартылып калуудан коркушат.
Первая причина это именно ограниченный доступ.
Ишенбөөчүлүктүн биринчи себеби башка альтернативдүү маалымат булактарынын жоктугу. Өлкөдөгү маалымат каражаттары окшош окуяларды, факторлорду, иш-чараларды гана чагылдырышат. Экинчи себеби мамлекеттик үгүт. Көпчүлүк мамлекеттик басылмалар өлкөдөгү жетишкендиктерди пропаганда гана кылышат. Паракорчулук, кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдалангандар, социалдык экономикалык маселелер сыяктуу негизги темалар көңүл сыртында калды.
Деди журналистикалык иликтөө борборунун өкүлү Фараш гезитинин жетекчиси Хуршет Атафулло. Маалымат алуу жана таратуу маселе жараткан Тажикстанда медиа эксперттер биринчи кезекте расмий органдардан аткан минерлерден маалымат алуунун сырлары менен жолдорун жакшы билген кабарчыларды даярдоо керек дейт. Ошондой эле мыкты юристтер менен бирге мамлекеттик түзүмдөрдөн маалымат алуунун жолдорун иштеп чыгуу керек дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Борбор Азия темаларына булуктурубузда алдыда дагы токтолобуз. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, күн жылып, абанын температурасы жогорулай баштады, жаз майрамдарына аз калды. Темирден гүл жасап киреше таап жаткан Нарын шаарынын тургуну Чубак Каныбек жаз майрамдарына кызуу даярданып жаткан кези азыр. Ушул убакта ага классташ кыздарын куттуктагысы келген окуучу балдар, апасына солубас гүл бергиси келген кыздар тынбай буйрутма берип жаткан учуру жаш устанын өнөрүнө кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Гүлдөр жазганга атайын устакана же болбосо станоктор талап кылынбайт. Бул үйдө эле таза отуруп жасай берчү иштерден да.
Соолубас гүлдүн кожоюну же темирге жан киргизген уста тыккан 24 жаштагы Чубак бул өнөрүн өткөн жылы баштаган. Анын жумушу жылга жаз келгени кызыйт. Кадимки темирден роза гүлүнүн формасын чыгарып жалбырагын, сабагын кошо жасаган Чубактын бул эмгегине кызыккандар көп.
Былтыркыга салыштырмалуу быйыл жакшы. Быйыл 8 март баштап электе эле чала баштады элдер. Ошо былтыр алгандар быйыл бири биринен көргөндөр бар да. Ошо бири биринен көрүп эле заказ кылып атышат да. Мартта анан жанагы мектепти бүтүп атканда алышат, жанагы сувенир кылып мугалимдердики бар.
Бул кадимки темирден жасалган соолубас гүлдү даярдоо үчүн баштан аяк 80 сом чыгымдалат. Бирок сатарга кез келгенде баасын өтө деле көтөрбөйт. Антпесе бул буюм өтпөй калышы мүмкүн.
Негизи бул менен эле жанбагам десе болот, бирок аябай көптөрүн жасаш керек анчын. Өңдөрүн дагы ар кандай кылып, ар кандай түстө кылып, ошондой кылып оокат кылса болот, бирок жана мен айткандай эле аябай көптөрүн жасаш керек да.
Чубак бул өнөрдү атасынан мурастап алганы болбосо атайын үйрөнгөн деле эмес. Болгону Нарын шаарындагы кесипчилик лицейдин чыгач устачылыгын окуп бүтүргөн. Атасы Каныбек да колунан көөрү төгүлгөн уста болгондуктан баласы өкөлөп жасай турчу иштерди мындайча бөлүштү.
Классы чоң өлкөсүндө бир план бар, бир машине жасаппы деген план бар эле, кичине финансы кичине болбой атат. Кичинекей грузовой машине да самосвал кылып, мисалы мындай кар ташый калганга, кичине бир 200-300 литр суу ташый калганга, москвичтин мотору же жигулинин мотору менен ушундай жасап койсокпу деп ойлонуп койгонбуз. Канда бар болгон соң андан ары өзү уланып кетет экен да бирдеме көргөндө. Анан бул да мага окшоп мындай бирдемени элестетип мечтать эткен жакшы көрөт да, ушундай өкөс кичинде ушундай эмелерибиз бар. Өзүчө мындай жыргап бирдемени битерек жатса деле өзүчө кыялданып мындай өзүп тукумда болот туруп ушундай ошол.
Чубак темир розаларын кочкул кызылга боеп, алыстан караган кишиге кадимки тирүү гүлдөй болгон элести бергенге бар күчүн жумшайт. Ошого жараша кардарды да нааразы кылбоого аракет кылат.
Бул көпкө туруп мындай эстелике эсине калат да кишининчи.
Темирден болсо да аял затынын көңүлүнө жага турчу белек даярдап жаткан Чубак кийинки жылы өзүнчө гүл дүкөн ачуу ниети бар экендигин айтты. Чубактын соолубас гүлдөрү аткан жаш устанын келечектеги гүл дүкөнүндө роза гүлүнөн башка да түрлүү гүлдөр, түркүн түстөр болот деген кыялы бар. Нурлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Докторубузду улантабыз. Казакстан Орусияга Эмба полигонун ижарага берүүнү токтотту. Тажикстан Орусиянын мобилдик компанияларына доомат коюуда. Түркмөнстанда болсо түрк оппозициясы менен байланышы бар делип 30дан ашык адам эркинен ажыратылды. Мына ушул жума ичинде орусиялык басылмаларда жарык көргөн Борбор Азия темаларына кайрылабыз эми. Аларды Москвадагы кабарчыбыз Салазат Жанбек кызы окуп чыкты.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сарап.
Орусия прессасы.
ТАСС маалымат агенттиги Казакстан Орусияга Эмба полигонун ижарага берүүнү токтотту деп жазат. Эки өлкө ортосундагы келишимди жокко чыгаруу боюнча протоколду Казакстандын парламенти кабыл алган. Актөбө облусундагы Эмба полигонун 1996 жылдан бери Орусия аскерий жаңы техникаларды жана курал жарактарды сыноо үчүн колдонуп келген. Былтыр октябрда полигонду ижаралоо боюнча келишимдин мөөнөтү аяктап, эки тарап келишимди узарткан эмес. Казакстандын коргоо министринин орун басары Талгат Мухтаров өкмөткө кайтарып алган жерлер айыл чарба жана кен өндүрүү тармагында иштеген ишкерлерге берилерин маалымдаган. Ошондой эле эки тараптын бири-бирине эч кандай дооматтары жок экенин билдирип, тапшыруу жана кабыл алуу иштерин бирдиктүү комиссия жүргүзөрүн билдирип өткөн.
Орусия прессасы.
Новая газета басылмасы Казакстанда Владимир Путиндин абийирине шек келтиргендер кылмыш жообуна тартылып жатканы тууралуу баяндайт. Орусияда президенттин ар-намысын жана абийирин коргоо боюнча мыйзам долбоору бир нече жолу көтөрүлүп, бирок кабыл алынбагандыгы айтылат. Ошол эле маалда Казакстанда Путиндин дарегине айтылган сын үчүн казакстандык жаран 3 жылга камакка алынганы баса белгиленет. Актөбөнүн тургуну 46 жаштагы Санат Досов Facebook социалдык тармагындагы баракчасында орус украин чыры жана орус президенти жөнүндө бир нече пикир жазгандан кийин камакка алынып 3 жылга эркинен ажыратылган. Досов соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн апелляциялык сотко дагы кайрылып эч кандай жеңилдик ала албаган. Казакстанда президенттин ар-намысын коргоо боюнча мыйзам 90-жылдары эле кабыл алынып, 2014 жылы жаңыланганы кошумчаланат. Андан бери бир дагы казакстандык жаран Назарбаевди сындаганы үчүн кылмыш жообуна тартылбаганы баса белгиленет.
Орусия прессасы.
Ведомости басылмасы Тажикстанда Орусиянын мобилдик компанияларына кысым көрсөтүлө баштады деп жазат. Макалада Тажикстанда орусиялык Мегафон жана Vimpel.com мобилдик операторлорунун MLT жана Билайн Тажикстан деген туундуу ишканаларына салык боюнча дооматтар коюлганы айтылат. Тажик өкмөтүнүн салык боюнча комитетинин жетекчиси Нусратулло Давлатзода жыл башында Мегафон компаниясы 19,5 миллион доллар, Vimpel.com компаниясы 19 миллион долларга чукул өкмөткө карыз бар деп маалымдаган. Ошондой эле дооматтар өлкөдөгү дагы бир ири мобилдик оператор скандинавиялык Тайла компания ишканасына карата айтылган. Макалада орусиялык мобилдик операторлор учурда бул маселе боюнча Орусиянын аткаминерлерине кайрылып жардам күтүп жатканы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Түркмөнстанда түрк оппозициясы менен байланышы бар деген айып менен 30дан ашык адам абакка кесилгени тууралуу жазат. Алардын көпчүлүгү түркмөн түрк окуу жайларынын мурунку мугалимдери жана кызматкерлери, таанымал түрк ишкерлери. Алар былтыр жайында Түркияда төңкөрүш аракетин жасаган Фетхуллах Гүлендин кыймылы менен кызматташкан деген айып менен 12 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылганы айтылат. Укук коргоочулар сурак учурунда мугалимдерге жана ишкерлерге кысым көрсөтүлүп, алардын денелерине залака келтирилгенин айтып чыгышкан.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктын оосунда жаңырган материалдардын баардыгын ошондой эле биздин сайтыбыздан дагы аудиосун уга аласыздар. Биз социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактарда биздин окурманыбыз болуңуз. YouTube'да да биздин өзүбүздүн жеке каналыбыз бар. Ал жакта Азаттыктын кабарчылары даярдаган телепрограммалардын архиви сакталган. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидеринин соттордун жана алардын жакындарынын телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоону мыйзамга киргизүү керек деген демилгеси эки күндөн бери кызуу талкууланып жатат. Мына ушул маселеге арналган арай көз чарай талкуусу кече күнү Азаттыктын эфиринде жүргөн болчу. Кийинки жарым сааттан назарыңыздарга ошол уктуруусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө 24 февраль соттордун сүйлөшүүсүн тыңшоо керекпи? Мындан канчалык майнап болот? Мына ушул суроонун тегерегинде арай көз чарай талкуусунун кайталоосу алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып баруудамын. Алгач Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсыздарбы. Фергана шаарындагы Фергана азот ишканасында жарылуу болуп бир нече адам курман болду. Бул тууралуу Өзбекстандын өзгөчө кардарлар министрлиги кабарлады. 23 февралда болжол менен саат 16:30 Мекс аталган цехте оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан маалда жарылуу болгон. Кырсык бир нече адамдын өмүрүн алды деп айтылат министрлик тараткан билдирүүдө. Азырынча өлгөндөрдүн жана жаракат алгандардын так саны белгисиз. Бүгүн дача суудагы кырсыкка 40 күн болду. Манас аэропортуна жакын жердеги айылга Боинг жүк ташуучу учагы кулап, айыл дээрлик кайраган. 40дан 39 кишини алып болуп, 100дөн ашууну жаракат алды. Өлгөндөрдүн 35 жергиликтүү тургундар, жарымына жакыны жаш балдар. 40дан айрым үйлөр толугу менен алып болгон. Париж апелляциялык соту эл аралык арбитраж соттун чечимин жокко чыгарды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Валерий Белаконь акционердик коому сайтына жазды. Анда айтылгандай, эл аралык арбитраждык соттун чечими кайра даттанууга жатпайт. Маалыматта ошондой эле сот чечими чыккандан берки убакыт аралыгында Кыргызстандын карызы 16.5 миллион доллар эмес, дээрлик 18 миллион долларга жеткени да айтылган. Кыргыз өкмөтү 22 февралда Париждин апелляциялык соту эл аралык арбитраж соттун чечимин жокко чыгарды деген маалымат тараткан эле. Женевада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүсү жүрүүдө. Анда улуттар уюмунун атайын өкүлү Стефан де Мистура, тынчтык сүйлөшүүсүнүн катышуучулары Дамасктын өкүлү Башар Аль Жафари жана Сирия оппозициясынын өкүлү Насир Аль Хариди менен жеке жолугушууларды өткөрүүдө. Сириянын келечектеги өкмөтүнүн форматы жаңы конституциясынын долбоору талкууланып жатат. Ошондой эле коопсуздук кеңешинин резолюциясында аныкталгандай, Бириккен улуттар уюмунун көзөмөлү алдында шайлоо өткөрүү мөөнөтү жөнүндө да сөз болууда. Бүгүн Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында митинг болот. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун бүгүн суракка чакырылуусуна байланыштуу жарандык активисттер митингге чыгышат. Иш чара мамлекеттик маалымат каражаттары тарабынан оппозицияны шыбоо, саясий оппоненттерди куугунтуктоону жана сөз эркиндигин кысууну токтотуу талабы менен коштолот. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Дональд Трамп АКШнын өзөктүк дара митингин күчөткүсү келет. АКШ президенти өлкөнүн азыркы өзөктүк дара митингин артта калган деп эсептейт. Ал Рейтерс агенттигине курган маегинде Орусиянын канаттуу ракеталарын мындай класстагы куралдарды көзөмөлдөө боюнча келишимди бузуу деп атап, эгер президент Путин менен жолугуп калчу болсо, бул маселени көтөрөрүн билдирди. Мигранттар АКШдан массалык түрдө чыгарылбайт. Бул тууралуу АКШ ички коопсуздук министри Джон Келли билдирди. Анын айтымында жаңы эрежелердин баары мыйзамдуу жолдор менен адам укугу бузулбай Мексика бийлигинин макулдашуусу менен киргизилет. Ал Мехико шаарында мексикалык министрлер менен сүйлөшүүлөрдөн соң АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен чогуу маалымат жыйынын өткөргөн. Тиллерсон АКШга террорчулардын кирүүсүнө чекит коюуга жана АКШ чек арасы аркылуу маңзат адам ташуу менен алектенген кылмыш уюмдарын жок кылууга мезгил келип жетти деп белгиледи. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын мыкты экспортёру деп аталган сынактын жыйынтыгы чыгарылат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо салтанатына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышат. Байгелер 21 наам боюнча берилет. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Мен Кыргызстанга инвестициялайм долбоорунун сынагы жыйынтыкталат. Аталган долбоору кагында сынакта бүгүн 15 финалисттин таймашы болот. Алар бизнес идея жана бизнес долбоор сынагынан утуп чыккандар. Жеңүүчүлөргө 300 000 сомдон 1 млн сомго чейинки инвестиция берилет. Мен Кыргызстанга инвестициялайм долбоору ишкерлик төнүктүрүү фонду жана мамлекеттик мүлк башкармалыгы тарабынан өткөрүлүүдө долбоорго 10 миллион сомдон ашуун акча бөлүнгөн.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Соттордун сүйлөшүүсүн тыңшоо керекпи? Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидеринен соттордун жана алардын жакындарынын телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоону мыйзамга киргизүү керек деген демилгеси башкы прокуратура жана бир топ укук коргоочулардын сынына кабылып, көп талкууга жем таштоодо. Соттордун сүйлөшүүлөрүн угуу, тыңшоо алардагы жемкорлукту азайта алабы? Соттордун жакын туугандарын бул ишке аралаштыруу алардын эркиндигин чектебейби? Деги эле Кыргызстандагы сот реформасынын натыйжалуу жолун эмне үчүн таба албай жатабыз? Ал үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка маселелерди арай көз жарай берүүбүздө кечээ кеп кылдык. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар? Анда биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, соттордун тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы адвокат Замир Базарбеков катышат. Урматтуу радио көрөрмандар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроо пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, Клара айым, сизге да, мына кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө депутат Өмүрбек Бабанов сотторду, алардын жакындарынын телефондук сүйлөшүү сүйлөрүн тыңшоону мыйзамдаштыралы деген демилгесин бул сот системасындагы коррупцияны азайтуунун бир жолу катары түшүндүрүп жатат да. Сиз айтсаңыз, бул жемкорлук менен күрөшүүнүн бир башка натыйжалуу жолу жокпу эле? Эгер бар болсо ал кандай болуш керек эле?
Эми менин оюмча бул көтөрүлүп аткан демилге бул карандай популизм. Анткени бул ишке ашкан учурда дагы, мыйзам кабыл алынган учурда дагы мындан эч кандай натыйжа чыкпайт, максатына жетпейт да. Анткени эми бир четинен өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр, антип жемкорлукка иликтенген соттор өздөрүнүн иштерин телефондон бүтүрбөйт да. Эми көп болсо ошо телефондук байланыштан баш тартып коюшат. Болду ошо менен эле мурдагы эле калыбында бул баягы жемкорлук менен күрөшүүдө менин оюмча бул эффективдүү ыкма деп эсептелинбеш керек да. Экинчи жагынан алганда бул адам укугун, жаран укугун мындай кескиндүү түрдө чектөө болуп атат да. Бул жерде жалаң гана соттор эмес, алардын жакындары дагы, алардын укуктары дагы чектелип атат. Конституция буга жол бербейт. Эгерде чектеле турган болсо, бул жалпы коомго маанилүү максаттар менен гана шартталыш керек да. А бул жерде андай жалпы коомго маанилүү максат жок. Анан дагы бир нерсе, эгерде ушул укуктар чектелип ата турган болсо, бул жерде биз баягы ушул проблеманы чечүүдө укук чектөөдөн башка эч кандай башка жол жок. Бул жалгыз гана жол деген деп таанылганда гана чектөөгө барышыбыз керек. Анан эми менин оюмча бул жөн эле баягы бир амал болуп атат. Мен айткандай, бул карандай популизм, жөн эле элге жагынмай бир идея болуп атат. Буга жол бербеш керек. Депутаттар ушуну бир жакшылап бир талдап изилдеп көрүп анан
ушул сиз айтып отургандай демилгечи депутатыбыз бул маселени мыйзамдык өзгөртүүлөрдү киргизүүдө бир мамлекеттин коопсуздугу, коомдук тартип, мамлекеттин кызыкчылыгы кеп болуп жаткан шартта мындай чектөөлөрдү киргизүү конституцияга туура келет деп атат да. Демек мындан улам суроо туулат да. Демек Кыргызстандагы сот системасы кооптуу системага айланып баратат дегендей бир ой калтырып атпайбы? Чындыгында эле ошондой бир шарт барбы анда?
Эми чын ошондой ой келип атат. Мына ушуга чейин деле биз айтып келип атабыз, сот системасынын эң негизги көрсөткүчү бул жалпы коомдун сот системасына болгон ишеними депчи. А бул жерде биз тескерисинче ошол ишенимсиздикти кайрадан көбөйтүп атабыз да. Бул биз ошо ишеним жок дегенден чыгып бир соттордун укуктарын чектөөгө барып атабыз. Бул менин оюмча абдан мындай туура эмес көрүнүш болуп атат. Кандай болбосун сот бийлиги бул үч бийликтин үч бутагынын бир немеси, бир бутагы. Ошондуктан бул жерде сотторго мындай мамиле кылуу бул мындай жалпы туура эмес саясат болуп атат да.
Замир мырза, мына болуптур, эгерде бул өзгөртүүлөр мыйзамга кирип колдонууга киргизсин дейли, анда сотторду ким тыңшыш керек? Кайсыл орган, кайсы мамлекеттик бийлик? Эгерде тыңшагычтар бар бизди, кайсы бир мындай полномочиясы, укугу бар орган? Эгерде улуттук коопсуздук кызматына берсек, анда соттор менен эки бийликтин ортосунда кандай бир алака катыш болуш керек? Кесепети пайдасы эмнеде?
Эми жогоруда Кларайым абдан курч жана так жооп бербедиби, айтып кетпедиби? Албетте, бул абдан эле күлкүлүү нерсе болуп атат да. Мен ушинтип айтар элем да. Себеби соттор тыңшаш, соттордун үстүнөн тыңшоо деп атпайлыкпы? Соттордун үстүнөн давно эле, илгери эле тыңшап атат деп соттор даяр болуп калган булгачы. Бул жаңылык деле эмес булчу. Соттор сүйлөшө турган маселесин же болбосо кылмыш кыла турган аракеттерин башка жерден деле кылат. Аны Кларайым абдан туура айтып кетти. Ал эми бул жерде сотторго ишеним көрсөтпөө, соттордун чыгарып жаткан чечимдерине нааразычылык, бул таптакыр башка маселе. Аны тыңшоо жолу менен ушул бир ийгиликке жетебиз деген бул туура эмес, бул акылсыздык болот. А соттордун чечимдерине нааразы болуп аткан элдер болсо, анда эмесе соттордун чечимин да ачык чыгарыш керек элдергечи. Анда башка жолун айтыш керек, башка жолун ойлоп чыгарыш керек. Тыңшоо деген бул туура эмес. Менин тиги айылдагы жеңелерим биринин сөзүн бири тыңшап, жоолугун шыпырып алып, анан кайненесине жеткизип, анан уруш чабыш талаш болчу эле. Ошол сыякылуу окшош болчу. Андай туура эмес болуп калат. А башкача жол менен барыш керек. Мисалы, менин оюмча бул мен өзүмдүн жеке пикирим. Мисалы, соттор чечим чыгарып атышат. Мына сот реформасы жүрүп атат деп атабыз. Көптөгөн программалар, жарлыктар чыкты. Ошо менен биз оңолдукпу? Жок, оңолгон жокпуз. Тыңшоо менен дагы биз оңолбойбуз эч убактачы. Тыңшоо деген бул болбогон нерсе. Ал эми соттордун чыгарып жаткан чечимдеринин мыйзамсыз болуп жаткандыгына башкача жолдо көңүл бурушу керек. Аны үчүн коомчулуктун көп көңүлүн буруш үчүн ачык түрдө ошол жерде, мисалы, жогорку кеңеште стенограмма деп атышат жөнөкөй эле. Же болбосо телевидение, радиолордо ошо ачык коюп, ошолорду элдин алдында көргөзүш керек. Анда эмесе муну мындай болуп паралап атат деген соттун чыгарган чечими туура бекен же туура эмес бекен? Мына ушундай кылып ачыкка чыгарыш керек.
Демек, бул соттук реформанын алкагында жасалып жаткан бир аракет катары бааланып жатат. Сиздердин жооңуздар ушундай болду. Кларайым, сиз айтсаңыз, бул Кыргызстандагы сот системасын бир кардиналдуу түрдө реформалоо боюнча 2012 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин сот адилеттигин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы чыккан экен да. Андан бери арадан 5 жыл өттү да. Сиздин баамыңызда бул жарлыктын канчалык деңгээлде бир турмушка ашты? Эгерде ашпай атса, ага эмне кедерги болуп атат? Эгерде ашса, анда кандай бир жакшы бир жылыштар барбы? Бир баам салысып көрсөңүз.
Эми ошо жарлыктын негизинде биргилтейген мамлекеттик программа кабыл алынганда сот системасын өнүктүрүү боюнчачы, ал программанын мөөнөтү 14 жылдан 17 жылга чейин. Ошол жерде көрсөтүлгөн 115 иш чара көрсөтүлгөн. Ошо 115 иш чара 3 жылдын ичинде ишке ашыш керек болчу. Анан азыр байкап турсак, эми таптакыр ишке ашкан жок дегенден алысмын, бирок негизги эле баягы техникалык жабдыктоо боюнча ошол жагынан эл аралык неме чет өлкөлүк гранттардын аракети менен ошондой максаттарына жетишти да. Ал эми сапат жагынан алсак, бул эми сан жагынан, ал эми сапат жагынан алсак, бул жерде эч кандай, менин көз карашымча, эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Анткени эң негизги стратегиялык багыт бул көз соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу деген багыт көрсөтүлгөн да. Анан азыр өзүңөр деле мына байкап турасыңар, бул жагынан алганда эч кандай жыйынтык, эч кандай натыйжа болгон жок.
Замир мырза, мына азыр Кларайым айтып кетти сапат жөнүндө депчи. Бул демек, сапат дегенде бул адилеттүү чечим чыгара ала турган, тажрыйбасы мол сотторду тандоо депчи. Сиз мына мурдагы ошо сотторду тандоо кеңешинин төрагасы болуп иштегенсиз. Ошондой деле айтылды эле, бул сотторду тандоо кеңеши мындай көз каранды эмес, көз карандылыгы жок да, баягы өз алдынча орган депчи. Сиз айтсаңыз, ошо тандоо ачык айрым өтчү беле? Мисалы үчүн, азыр 32 кеп бар Ак Үйдө, жогорку кеңеште айрым депутаттардын кийлигишүүсү бар депчи. Ушундай шарт барбы, ушундай акыбал барбы, же сиздердин орган бир көз каранды эмес беле?
Эми Бакыт мырза, мен эми соттор тандоо кеңешинин биринчи төрагасы болуп иштегем да. Эми ал жер убакта менин мүмкүнчүлүгүм да болбой калган. убактым толгон эмес. Мен кичине бир кадам баштаганда эле ал бүтүп калган, ошо менен мени кетиришкен болчу ал жердечи.
Эми үчүн кеттиңиздер эле?
Эми кетиргенибиз ушул убакта эми ар кандай жагдайлар болду. Конечно, ишеним болгон жок. Өзгөчө жеке адамдардын керт башына ишенбөөчүлүк болуп калды да ошол убактачы. Анан эми мейли эми ал убакта мен кеттим. Көптөгөн кемчиликтерибиз болгон себеби сотторду тандоо кеңеши ушул убакта жаңы эле мыйзамдар кабыл алынып, мыйзамдарды так изучать этип, баягы изилдеп окуп чыгып, иш жүзүнө толук кандуу кире албаган эмес, кире алган эмеспиз бизчи. Ал киргенге дагы убактыбыз да болбой калган. Анан эми жана сиз айтып атпайсызбы, ошол убактарда кийлигүүчү болчу беле депчи. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө кийлигүүчү болчу. Мен аны тиги жогорку кеңештин парламентинде, тиги трибунасында айттым эле мен ушунчу. Ошондо ызычуу катуу болгон. Көптөгөн чоң чоң митингдер болуп, гезитке ташарып алып, таш ороп урган күндөр болгон. Мен ошондо айттым эле, ай, мындай кийлигүүчүлөр болуп атат, коркутуп үркүтүп болуп атат. Алардын баары кайдан чыкты? Ну, демек
кийлигүүчү десеңиз кандай? Мисалы үчүн бир ак үй тараптан баланча талапкерди өткөрүп койгула деген мындай өтүнүч.
Ой, эми беш кол тең эмес экен да эми. Мен эми муну менен президент же болбосо өкмөт кийлигүүчү деп айта албайм, бирок жогорку кеңештин депутаттары мисалычы, же болбосо ушул эле ак үйдүн тегерегиндеги жанагындай бир кызматкерлерден болгон. Менин кишилерим эле ушуну киргизгиле, киргизбесеңер анда башкача сүйлөшөбүз деген ачык эле сөз. Мына кыргызда жакшы сөз бар, баягы баш алмак бар, баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Бул эми болгон нерсе, муну биз жашырбай ушундай сын пикирлерибизди айтып алышыбыз керек. Болгон нерсе болчу, болгон кийлигишкен.
Кылараым, муну жана биз жогоруда кеп кылган 2012-жылы кабыл алынган жарлыкта көп бир багыттар белгиленген экен да, ошондо бир негизги чоң багыттын бири сот системасынын ачык айкындуулугуна жетишүү дейт да. Соттордогу ишиндеги гуманизациялоо деген бир чоң багыттар жүрөт да. Ушул боюнча жана башка бир багыттар боюнча мындай бир жылыштар, бир аракеттер болдубу?
Эми негизги төрт багыт көрсөтүлүп турат жарлыкта дагы, мамлекеттик программада дагы айтпадымбы, ошонун алкагында 115 иш чара аткарылыш керек болчу деп. Анан бул жерде соттун ачыктыгы деген, бул менин оюмча кайра тескери жагына кетти да. Анткени сот ачык болсун, баарына мындай жетиштүү болсун деген менен жанагындай пропускной системаларды киргизип атат соттордун баарыначы. Азыр мисалы конституциялык палатаны эле алып көрөлү, эгерде буга чейин дайыл эркин кире турган болсоң жаныңда ба документтериң көрсөтүп, азыркы учурда сөзсүз түрдө баягы эки эме солдат турат, пропускной система аябай мындай чоң мындай текшерүүдөн өткөрүп тургандан кийин киргизет да соткочу. Тескерисинче бул жагынан баягы соттор кайра жабылып калып атат да. Анан ачык айкын дегенде дагы мына өзүңөр деле көрдүңөр, мына ушуга чейин канча процесс болду жанагы элдик парламенттин иши боюнча, Бектур Асанов Кадыровдун иши боюнча, ал жерде сот процесси толугу менен жабык болду. Башка байкоочулар эмес, өздөрүнүн туугандары да катыша алган жок да. Эмне себептен жабык болгонун соттор түшүндүрүп бере алган да жок. Аны чын
алар айтып атпайбы, бул мамлекеттик төңкөрүш, же болбосо тынччылык, же болбосо
эми ал жерде кандайдыр бир мамлекеттик сыр болуш керек да, бирок аны негиздеш керек сотчу. Ушундай мамлекеттик сыр бар, сот эмесин ачык жүргүзө албайбыз деп. Анан эми баягы гуманизация деген жагынан алганда, бул жерде бир жакшы жетишкендик, бирок эми ал мыйзамдар иштеп кетеби, иштеп кетпейби, кодекстердин баары жаңыланды. Мына жакын арада президент кол коюп жаза кодексине, жазык процессуалдык кодексине ошондой кодекстер жаңыланды. Жаңы кодекстер кабылданып 17-19 жылдан баштап иштеп кетиш керек. Бирок азыркы система канчалык даяр ошону иштеп кетишине, соттор өздөрү канчалык даяр, бул жагынан мындай кооптонуу бар да. Эгерде ошол мыйзамдар туура, нормалар туура болгону менен аларды ишке ашыруу жагынан кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн.
Сөзсүз Каралжан, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарынын кыскача топтомдоруна орун берип алалы.
Негизги жаңылыктар төмөнкүлөр. Өзбекстанда Фергана азот ишканасында жарылуу болуп бир нече адам каза тапты.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов бүгүн атайын кызматка сурак берет. Мекеменин алдында аны коргогон митинг өтөт. Башкы прокуратура Шыкмаматовго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде 17 февралда кылмыш иш козгогон болчу. Дональд Трамп АКШнын өзөктүк дараметин күчөткүсү келет. АКШ президенти өлкөнүн азыркы өзөктүк дараметин артта калган деп эсептерин билдирди. Мигранттар АКШдан массалык түрдө чыгарылбайт. Бул тууралуу АКШнын ички коопсуздук министрлиги билдирди. Бүгүн Дача суу айылында кырсыкка 40 күн болду. Манас аэропортуна жакын жердеги айылга Боинг жүк ташуучу учагы 16 январда кулап, айыл дээрлик кыйраган, кырсыктан 39 киши наут болгон. Бүгүн Кыргызстандын мыкты экспортеру деп аталган сынактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр сыйланат. Сыйлык тапшыруу аземине премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышат. Бишкекте ишкер балдардын жарманкеси уюштурулат. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Соттордун сүйлөшүүсүн тыңшоо керекпи деген темада Азаттыктын кечээки кечки эфиринде талкуу өткөн болчу. Бул арай көз чарай талкуусун азыр кайталап уктуруп жатабыз. Назарыңыздарда берүүнүн экинчи бөлүгү, уктурууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Бүгүн биз Кыргызстандагы сот реформасы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, сотторду тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы адвокат Замир Базарбеков катышууда. Урматтуу Клара айым, айтсаңыз, мынау Кыргызстандагы сот системасын реформалоо боюнча мына эл аралык уюмдар дагы бир чоң көмөк көрсөтүп, бир колдоо кылып атат да. Акыркы жылдарда Евросоюз 6 миллион евродон ашык жардам бериптир да. Аларга биздин сотторду окутуптур, жабдууларды алып бериптир, анан иштеген шарттарын жакшыртыптыр, имараттарды ремонттоптур. Деги эми ремонттоодон сырткары да биздин сотторду окутуудан, кайра тарбиялоодон бир майнап чыктыбы, бир жылыш барбы, же болбосо бул жардамдын натыйжасы болгон жокпу?
Менин оюмча бул жардамдын баягы техникалык жабдык жагынан, жабдоо жагынан эле натыйжасы болбосо, башка жагынан, сапат жагынан натыйжасы болгон жок. Анткени баягы ушу жардамдын өздөрү жардам берип атканда негизги көрсөткүчтү коет да, бул ушу сот адилеттүүлүгүнө жетишүү жана баягы өзү жана айтып кеткендей соттун мындай ачык айкын болушу ушундай негизги көрсөткүчтөр да. Эми бул жагынан менин оюмча эч кандай жылыш болгон жок.
Задыр мырза, жана өзүңүз сөзүңүздө да айттыңыз, сотторду тандоого келгенде дагы сырттан жогорудон бир кийлигишүү бар экендигин, сот процесстеринин жүрүшүндө дагы башка бийликтер бутактарынан кийлигишүү бар экенин айтып атасыз. Биз качан соттун өз алдынчалыгына жетише алабыз? Эгерде өз алдынчалыгына жетише албай жатсак, анда бизге эмне жетпей атат деп ойлойсуз?
Это оор суроону койдуңуз, албетте. Эми мен айтат элем, бул соттордун адилет чечим чыгарышына, эми ошо соттордун толук кандуу көз карандысыздыгына жетишибиз керек да.
Кантип жетебиз эми? Кантебиз?
Эми соттордун көз карандысыздыгында жана жогоруда айтып кеткендей, сотторго компьютер берип, же болбосо жана материалдык техникалык жактан жабдык менен эле жетишпейт экенбиз. Акчасын да көбөйтүшкөн. Мына мен өзүм жакында эле сот системасында иштеп, анан азыр адвокатмын. Эмгек маянабызды да көбөйттү. Аны менен биз соттордун ачык айкындуу чечимдерине, адилеттүүлүгүнө жетише алган жокпуз. Бул жерде коом тазаланыш керек да. Ошол эле жогору жактагы көзөмөл кылып жаткан жетекчилерибиз мына ушулордун кийлигишүүсүн тыйыш керек. Соттор өтө жалтаң коркок болуп калганбыз. Азыр дагы ого бетер коркокпуз. Анан сотторду мына тандап келди деп атасыздар. Соттор тандап келгенде кандай десек болот? Толук кандуу билимдүү, ушундай бир тажрыйбалуу соттор келдик деп айтканга болбойт. Азыр келген соттордун баарын үйрөнсүн, акырындык менен үйрөнөт. Сот болуп эч ким төрөлгөн эмес деп, мына азыр ошону менен анан артка кайра кетип атканыбыз болуп жатат окшойт да. Анан эми сиз суроо берип атасыз, кандай учурда депчи?
Кантип өзгөртөбүз?
Кантип өзгөртөбүз? Кантип биз элдин ишенимин арттырабыз? Ан үчүн жанагы айтып аткандай соттордун баягы көз карандысыздыгы, соттордун жалтанбай мыйзамга гана баш ийүүчүлүгү керек. Эми андайга жетпейт экенбиз. Биздин соттор азыр эми президенттен да коркот, тиги губернатордон да коркот окшойт. Кээ бир соттор түшүнбөгөндөрү жана башка толуп жаткан жерлер бар. Бул эми өтө биздин начар алсыздыгыбыз да, ушул жагычы. Ан үчүн башынан башы оңолуш керек да. Башчага узоң болуш керек.
Кларайым, мына Замир мырза айтып атат, соттор өтө эле коркок болуп жүрөктөрүн ичип алып койгон экен да, биз качан өз алтынчы жылга жетише алабыз? Сиздин практикаңызда, сиздин бир маалыматыңыз барбы? Мына айталы, кечээ жакында жаңы эле шайланган Американын президентинин жарлыгына Американын соту мыйзамсыз экендигин чечим чыгарды да. Сиздин практикаңызда барбы? Кыргыз соту, кыргыз бийлигин, тагыраак эле айтабыз, президенттин жарлыгынбы, өкмөттүн токтомунбу, же болбосо министрликтин башка бир чечимдерин, жогору жакта тургандардын чечимин жокко чыгарып, аны мыйзамсыз экенин тааныган учурлар барбы?
Эми чынын айтканда майда чүйдө маселелер боюнча андай учурлар болушу мүмкүн. Бирок мисалы саясий маселе болсо, эгерде ошо жарлык саясий маселени чечкен, же болбосо өкмөттүн токтому болсо, андай нерселерди жокко чыгарганга биздин соттор андайга бара албайт. Анткени мен мисалым эле алып көргүлөм да, мен ошо сот адилеттүүлүгүнө кийлигиши болуп атат, президенттин аппараты кийлигишип атат деп интервью бергенден кийин ошого жабышып туруп, соттор интервью бербеш керек деп туруп мени кызматтан алып салышты. Көрдүңүзбү? Бул баягы мен мактангандыгым эмес, Кыргызстанда эмес, Борбор Азияда биринчи президент болуп атат да. Бирок бул бардык сотторго сабак болду. Бул жагынан айткандачы сабак болду да. Оңарды ачпагыла, башыңарды көтөрбөгүлө.
Көтөрсөң дегендей болду. Сиздин кейпиңизди кийет.
Ушундай болот да. Анан бул жерде бирок мындай мыйзам жагынан алып көргөндө дагы, эгерде соттор үчүн деп каяша сүйлөй турган болсо, эгерде аларды мыйзамсыз кызматтан алып атса, соттордун коргонуу механизми жок. Коргоно алышпайт да. Эгерде ошондой кепилдик болсо, мына коргоно аласыңар, маселеңер адилеттүү чечилет десе, анда мүмкүн соттор ошондой кийлигишүүгө каршы чыкмак. Мен мисалы мына мыйзамсыз алып салышты, жогорку кеңеш 3 жолу добуш берди. Акыры ошо 83 добуш алмайынча 3 жолу добуш беришти. Бирок мен аны баягы сотко даттанайын десем, мыйзамда жазылып турат да, даттанууга болбойт депчи. Ошондуктан бул жерде соттор өздөрүн коргой алышпайт. Механизм жок. Андан көрө ошондой карандай популисттик ушундай өзгөрүүлөрдү киргизгендин ордуна ушул жагын ойлонуштуруп көрүшсө да, биздин мыйзам чыгаруучуларчы.
Мындаки соттук реформаларды жасоодо бир топ пландар тигиги айтылган, ошол эле айталы болуптур, соттордун айлыгын көтөрүп бериптир, соттордун иштөө жагдайын жакшыртыптыр, мыйзамдарды дагы оңдоо киргизүүлөр болуп атат дейли да. Анда эмне жетишпейт анда бизге, Замир мырза? Дагы эмне жетишпейт бизге?
Өзү бизде соттордо мыйзамдын талабы боюнча көз карандысыз деп бизге берген ошондой укуктучу. Мыйзамдын чегинде гана тиги чечим өкүмдөрдү кабыл алгыла деп. А бирок ошол мыйзам иш жүзүндө аткарылбай калып атканда болот. Мыйзамды аткарбай жатабыз бизчи. Мыйзамды аткарбай жатабыз бакыт ушундай да.
Жок, эмне жетишпейт анда? Эмнени айлыгыбыз жакшы болсо, үй жайыбызды куруп берип атса, кеңсебизди ремонттоп берип атса, факс, телефон, компьютерди Евросоюз берип атса, дагы эмне жетишпейт кылары?
Адилеттүү чечим чыгарган эркибиз жетпей атат биздинчи.
Менин оюмча бул соттор сот системасын реформалоо бул түздөн түз президентке жана анын аппаратына тийиштүү маселе да. Бул жерде президенттин эрки жетпей атат. Эми эрки жеткен күндө дагы тескерисинче баягы өз кызыкчылыгына багыттап атат да сот системасынын реформасынчы. Реформа деле болгон жок. Сот системасын толугу менен колго алып, сот системасын басымтуу максаты көздөлүп атат. Менин оюмча бул жерде бир гана саясий эрк керек, ошондо гана сот реформасы алдыга жылышы мүмкүн.
Евро биримдиктин элчилеринин бири мынтип айтыптыр да, күчтүү көз каранды эмес сот системасын ийгиликтүү ишкерлик кылуунун каражаты дейт, куралы катары болуп атат да. Юридикалык нормалар сакталбаган жерде инвестиция келбейт, экономика өспөйт дейт. Демек сот системасынын реформасынын жоктугу Кыргызстандын өлкөнүн баардык тармактарына өзүнүн зыянын тийгизип жаткан экен да анда.
Туура, кайсы тармакта реформа кылбай эле сот системасын реформалабайынча ал жактан да эч кандай таянак чыкпайт менин оюмча. Ошондуктан эң негизги маселе бул ошо сот реформасы болуп атат да. Анан бул жагына акыркы учурда биз азыраак көңүл буруп калдык, анткени айтып атпаймынбы, азыр толугу менен баягы сот системасы кандайдыр бир саясий күчтөрдүн кол алдында болуп атат да. Бул сот системасын өздөрүнүн кызыкчылыгын жетишкенге пайдаланып атышат.
Сиз айтып аткан жанагы Ак Үй же болбосо жогорку кеңештин кийлигишүүсүн кантип биз тизгиндей алабыз, токтото алабыз? Кайсы механизмдерди сунуш кылат элеңиз?
Эми бул механизмдердин баары чынын айтканда мыйзамда бар. Ал эмес жаза жоопкерчилиги бар сотко кийлигишүү боюнчачы. Анан бул жерде баягы бул маселени кандай кылып чечебиз? Бул бир гана адамдык фактор. негизги үмүттөрүбүз жаңы келе турган президенттен.
Камер мырза, сиздин пикириңиз туурала.
Ошо мен жогоруда айтып кетпедимби, мыйзамдын талабы аткарылбай атат депчи. Ал боюнча кылмыш жоопкерчилиги менен тартылышы керек. Эми адамдык фактор деп эле адамдык фактор. Мен жана айтып атам, менин айтайын дейм. Пендечилик кылып коюп атабыз бизчи. Пендечилик кылып атабыз ошо. Ошон үчүн биз соттордун көз карандысыздыгын так аткарыш үчүн туура жогору жактын ак үй, көк үй, боз үйдөгүлөрдүн баарын тең тыйыш керек дагы. Мыйзам жүзүндө ошолор жазага алыныш керек. Тыюу салыныш керек. Ошол жанагы көрсөтүп аткан статьялар, кылмыш кодексинде көрсөтүлгөн статьялардын баары иш жүзүндө аткарылыш керек. Мен жана айтып атпаймынбы. Мыйзамда бар, бирок аткарылбай жатат депчи. Аткарылбай жатат. Туура саясий эркиндүү керек булгачы. Сөзсүз түрдө саясий эркиндүү керек. Сөзсүз түрдө соттордун көз карандысыздыгы иш жүзүндө ашыш керек аны үчүнчү. Мисалы менен соттук өз алдынча башкаруу органдары деп атабыз. Мына азыр билбейм эми алар кандай иштеп атышат. Элдердин, например, мисалы элдердин ыраазычылыгын көрбөй атам менчи. Эми просто мындай жөнөкөй тил менен айтканда эми Клара экөөбүз тең эле сын деп эле атабыз, сын деп эле атабыз, экөөбүздөн тең сот реформасы жөнүндө мындай жакшы нерсе айтылбагандай болуп атат да, бирок ачык айтыш керек, анча мынча баягы илгерилеш да бар, бирок кемчилигибиз көбүрөөк болуп атат. А кемчиликти эч убакта жашырбай ачык айтып турушубуз керек жана моюнга алышыбыз керек. Анан жана мыйзамдарды аткарышыбыз керек. Мыйзамдар аткарылбай калып атат.
Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сот реформасынын бүгүнкү жүрүшү, андагы кемчиликтер, күнгө тескерлер жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, сотторду тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы адвокат Замир Базарбеков катышты. Бүгүн келип бизге маек куруп бергениңиздер үчүн биздин меймандарга ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Соттордун сүйлөшүүсүн тыңшоо керекпи деген суроо менен уюштурулган арай көз чарай талкуусун биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушул эле жерге өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. 24-февраль жума, бүгүн Азаттыктын эртең мененки эфири ушуну менен жыйынтыкталууда. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты, үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, Бишкекте абанын температурасы 10-12 градуска чейин жогорулайт. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.